Julen tilhører ikke de kristne lenger. Andre livssynssamfunn, hvilken det er snakk om, får forrang når folk skal samles til den 103 år gamle juletradisjonen julegrantenning i Tromsø. Frelsesarmeen, som startet tradisjonen med julegrantenning i 1919, fikk nemlig fredag beskjed om at de var ekskludert fra årets arrangement i inkluderingens navn. Tromsøs arrangører er nemlig så inkluderende at de er ekskluderende. Godt jobba dere, tenk som meg, eller forsvinn! Vi har stor respekt for det viktige frivillige arbeidet Frelsesarmeen gjør for å hjelpe fattige. Men vi ønsker ikke å fremme en organisasjon på scenen som ikke inkluderer alle seksuelle legninger. Det uttalte daglig leder i Tromsø sentrum AS, Shilan Gadani, Lone Helle, reiselivssjef i Visit Tromsø, og Trude Nilsen, leder for Næringsforeningen. Mangfold, sex og klima er nemlig den nye treenigheten, og da må vi nesten definere de tre nye gudene. Mangfold betyr enfold, sex betyr alt annet enn heterofil og biologiske kjønn, og klima betyr penger i banken. I gamle dager betalte man avlat, altså presten og kirken, for sine synder, og i dag betaler vi CO2-avgift. For når CO2-avgiften i statskassens kister klinger, vokser globalistenes pengebinger. Men det finnes altså nulltoleranse for det kristne livssyn og verdisyn i Tromsø. Lyngen-ordfører Dan Håvard Jonsen mener at det er helt riktig å ekskludere Frelsesarmeen, og støttet avgjørelsen om at Frelsesarmeen ikke får holde appell under julegrantenningen. Frelsesarmeen gjør en fantastisk jobb blant de trengende, men det gir ikke grunnlag for å gi scene for deres menneskesyn med verdier og holdninger som er langt fra akseptable i dag, sier han. Ja, det kristne menneskesynet, verdier og holdninger, det må jo være grusomt, siden vi har bygget verdens mest suksessfulle nasjoner på det. Det er jo homofili det henvises til. Elsker du ikke Pride, skal du nemlig ekskluderes. Og Woke-kirken har kapret tradisjonen og presset tradisjonens grunnlegger ut, bokstavelig talt. Helena, til å hevde at alle må inkluderes for å så bruke det som argument for å ekskludere, er jo sann Woke-on slik vi kjenner den. Og nå skal det sies at Frelsesarmeen og arrangørene kom til en slags enighet, sånn at de får delta, men de får ikke holde appell slik som de alltid har gjort. Sikkert i 103 år. Som prest, hva tenker du om det?
Ja, hva tenker jeg om det, Rebecca? Jeg kan si at jeg tenker så mye at jeg innledde forut med å skrive en liten sånn lapp.
Ja, ja, men det er godt.
Det her skal jeg si, og det kommer jeg ikke hinne gjøre, men så mye tenkte jeg. Vi kan vel bare begynne med en sak som er viktig å berøre her, og det er det at vi tror at vi lever i et sekulært samhälle. Det gjør vi ikke, glöm det. Vi lever i et samhälle som er utrolig religiøst, til og med ekstremistisk religiøst, skulle jeg vilja säga. Där, precis som du sa, vi har ju bytt ut våra gudar och vår treenighet, och vi kräver fortfarande total lydnad mot en trosbekännelse, fast det är ju inte den kristna trosbekännelsen förstås, utan en annan trosbekännelse. Och är man inte riktigt lojal där och ren, för det här handlar om renhet, ja, då måste man exkluderas. Och det här är ju, ja, det här är vansinnigt intressant faktiskt, för det man gör är ju, jag ska titta ner på mitt papper här så jag får med det viktigaste i alla fall. Nej, men det man faktiskt gör är ju att man övertar en syn på människor som faktiskt inte har någonting med kristen tro att göra, utan som är helt besatt av det här med renhet. Man kan bara umgås med, prata med, synas tillsammans med sådana som är liksom garanterat rena, som har rätt värdegrund. Mm-hmm. Alla andra, de får man helt enkelt kasta ut.
Men det är ett viktigt poäng, Helena, för detta poänget tas inte fram ofta nog.
Nej, och det intressanta här är ju också det här att vi lever i ett samhälle som är helt besatt av renhet. Mm-hmm. Av tycka rätt, tänka rätt, ha rätt åsikter. Vi måste vara rena. Och om vi är det, då kan vi bevisa vår egen renhet genom att exkludera de som kännetecknas av att inte vara tillräckligt rena. Så att ju hårdare vi angriper den som är lite tveksamt ren, desto renare framstår vi själva. Och det är ju det vi ser i alla de här sammanhangen. Och det, egentligen så blir det lite, jag vet inte om man ska skratta eller gråta, men det blir nästan lite humoristiskt när man så att säga ska exkludera på kristen grund några som verkligen genom historien har visat sig stå för just kristna värderingar. Mm. Samtidigt så kan jag nog nästan garantera att de här arrangörerna skulle inte ha några som helst problem med att ställa upp och låta individer från andra religiösa sammanhang som verkligen har en tvivelaktig människosyn och syn på HBTQ vara med. Så att, ja.
Ja, för det blir ju, det är ju något här också, det sägs ju att det är någon andra livssynssamfund som har klagat på detta. Nu vet ju inte jag riktigt nog vilket livssynssamfund det gäller, för det har ju självklart inte NRK spurt om, för det gör det ju inte. Men alltså, det är ju inte, man ska ju inte gå långt i någon som helst riktning för man finner islam båret på guldbåret här av resten av samfundet, och detta är ju folk som syns att steining av homofil är grejt, men hvis du är på en konservativ kristen kurs hvor man kanske vill be för homofiler för att det står i Bibeln sån och sån och sån, då må du exkluderas från samfundet. Inte hvis du tänker att homofiler ska
stå inne. Ja, men så tolerant är man ju i toleransens namn, att det är så det fungerar idag. Det blir, det blir bara väldigt märkligt helt enkelt. Och sen så tycker jag då att det blir så tydligt att det blir tydligt vad man lyssnar på. Jo, men man lyssnar på den dagsaktuella politiska debatten. Alltså de dagsaktuella politiska frågorna får styra vad som är god kristen tro eller god tolkning av kristen tro. Vilket ju också blir helt absurt, för jag menar, är det någonting som borde vara grundläggande för vad som är kristen tro? Sen får vi tolka olika, vi får tycka och tänka olika, det är det jag säger nu. Vi får ha olika åsikter, olika tolkningar. Men då borde vi väl i sådana fall gå till Bibeln. Mm. Och vet ni vem som garanterat hade exkluderats idag?
Nej.
Om man nu tänker på kristen tro och Bibeln. Jo, den som garanterat hade exkluderas, inte bara från att hålla tal utan från att delta, det skulle ju ha varit Jesus själv i sådana fall.
Ja, nettopp.
För vad sa han? Jo, men han sa ju just det. Vem är det som behöver en läkare? Är det de friska eller de sjuka som behöver en läkare? Vilka är det vi behöver prata med, umgås med och diskutera med? Jo, det är ju de som inte tycker som vi själva. Mm. Det är ju de vi behöver nå. Och i det här otroligt sekulära samhället då, som inte vill ha någonting med kristen tro att göra, så gör våra ansvariga precis som fariseerna gjorde. Man säger, nej, men vi kan inte ha någonting med de här människorna att göra. De hade inte släppt dit Jesus själv. För jag menar, vilka umgicks han med? Syndare, prostituerade, skatteindrivare, tullindrivare, de värsta av de värsta. Han hade ju varit chanslös att få med och tända julgran.
Ja, det är sant det du säger, Helena, stackars Jesus. Ja,
det blir ingen julgran för det, inte? Nej.
Nej, alltså det är ju lite grann en smule ironiskt då att det är Frelsesarmeen som har startat den julegrantändningstraditionen, och så ska de exkluderas från sin egen tradition för att någon menar att ha moralsk överhand eller rätt.
Men det är ju det här vi ser överallt i samhället, att den här woke och identitetspolitik och de dagsaktuella politiska åsikterna, de tränger ut allt annat. De tar sig rätten att tränga ut alla andra som inte tycker som dem. Mm. Och där tar ju diskussionen slut. Var ska vi komma då? Då är vi ett totalitärt samhälle när ingen får tycka annorlunda.
Nettopp. Det är ju en annan intressant ting, för det är ju denne lyngen ordföraren som säger att han inte stöttar detta människosyn och värdegrundlaget. Tror du han vet att Norge är byggt på sån kristen människosyn och värdegrundlag och sån där ting?
Ja, ja hur ska jag bemöta detta? Alltså, på något sätt så blir det ju så... Ja, nu höll jag på att säga någonting som kanske inte var riktigt lämpligt, men det här blir ju bara dumt. Ja. Därför att är det några som har en schysst människosyn så är det väl Frälsningsarmén. De har gått omkring i över 100 år i yttersta misär och hjälpt människor både andligt och fysiskt när ingen annan brydde sig det minsta lilla och långt innan vänsterpolitikerna vaknade till liv i de här frågorna. Så att det blir ju bara, det här blir ju på något sätt, ja men det är nästan bra att det här händer för att det tydliggör var vi är i samhället idag. Mm. På det sättet är det här bra. Men det visar också hur att vi är på fel väg. Vi måste ta tillbaka den här rätten att faktiskt få vara, tolka kristen tro på olika sätt. Att ha olika åsikter i samhället. Och att faktiskt mötas och samtala. Det kan aldrig bli en positiv samhällsutveckling om vi inte får göra det. Det här att hålla på att exkludera varandra på grund av några slags moderna renhetslagar, det är ju bara kontraproduktivt. Vi behöver inte backa särskilt många år för att se vart sånt tänkande faktiskt leder oss.
Ja, det du säger med renhet, jag skrev ju en artikel om det för, ja, när var det då, Montro? Det börjar bli ganska länge sedan, nu om det var i fjor, vedrørende stopp islamiseringen av Norge och hur den, alltså, vad ska man säga, den moralismen som disse människorna benytter sig av, då alltså inte sig, men de som är moralister benytter sig av när de ska smitta andre med urenhet, för det är en slags, hvis du är uren så gör de allt de kan för att hålla dig uren så att ingen vill komma i närheten av dig. Som du säger, för att hindra samtale och hindra den offentliga debatten, för det är ju det som sker. Men själv så tillåter de sig att proklamera sina guder och ge sig själv sceneplats, för de är ju moraliska överlägsna, ska du veta, Helena.
Ja, det är ju just det här. Ska vi acceptera det? Det är en retorisk fråga. Jag menar att svaret på den frågan är nej. Vi ska inte acceptera det här, utan vi måste ta tillbaka den här rätten att faktiskt få ha våra åsikter utan att bli pestsmittade i den offentliga debatten. För det är ju det som händer idag. Och jag tror också att det är lätt att göra det i länder som Sverige och Norge. För att vi tror mycket på konsensus. Vi är väldigt grupporienterade. Och det innebär också att lyckas man stämpla en individ eller organisation som tvivelaktig och lite smutsig. Då resonerar resten av samhället som så att ja, men du vet, ingen rök utan eld. Det ligger nog någon sanning i det här. Vad har de gjort för att ställa sig utanför vår gemenskap? Ja, men då ska vi nog vara lite tveksamma till de här individerna. För de är ändå utanför vår gemenskap. Och det finns ingenting som är så viktigt för oss som att hålla samman. Och det är den, jag tror att det är den mentaliteten som gör att det här blir möjligt. Tyvärr.
Ja, dessvärre. Är det något mer du önskar att lägga till om den nya religionen, Helena?
Jag sitter och tittar lite grann ner på lappen ibland. Jag tror att jag har fått med det mesta. Ja, men det är det här. Det här är en religion. Det uppvisar alla tecken på att vara en klassisk religion. Och dessutom en väldigt dömande och kravfylld religion. Ska vi likna det här vid någonting som vi har sett? Då får vi titta på medeltida kristen katolsk tro där man jagade häxor och brände dem. Jag menar, nu bränner vi ju inte människor på torgen, när det gör vi inte. Men vi bränner dem faktiskt i sociala medier. Vi gör faktiskt folk oberörbara och vi dödar människor genom att exkludera dem från arbeten, karriärer, sociala sammanhang. Det gör vi.
Ja,
och vi måste se på det som en realitet idag. Vill vi ha det här samhället? Vill vi nära det här samhället? Vill vi inte göra det så måste vi börja och ta ställning för det vi tror på och göra det nu.
Veldig enig, Helena, og med de kloke ord så sier vi takk for at du kom på i kveld.
Takk.
Når vipsen i Dokumens kiste klinger, får redaksjonen flere og nye vinger. Sannheten vi deg så bringer, frir flere fra den løgn som forblinder. Vips til 638941. Ikke vær sen. For når sosialistene med løgn springer og alle nordmenn i senk de tvinger, er Dokument den eneste virkelige budbringer. Når potensielle penger i statskassens kister klinger, fornuften ut av hjernen forsvinner. For om du trodde Norge som Europas batteri var en ny idé, så må du tenke om igjen. Et europeisk kraftmarked med Norge som batteri er nemlig en 100 år gammel drøm. Norge som mellom Europas kraftverk, lyder overskriften på Tidenes Tegn-reportasje fra Verdenskraftkonferansen i Berlin i 1930, nemlig. Men den gangen talte Alex Aubert i Hydro gribbene midt imot. Det er mer lønnsomt å beholde kraften her hjemme enn å øke prisene, lød det den gang. Og det er ikke noe mindre sant i dag, eller hva, Kent Klima Andersen? Du har jo skrevet en fantastisk artikkel om dette 100-årige marerittet som nå har manifestert seg til vår virkelighet.
Ja, det har jeg. Det er jo i og for seg også noe som er i boken min, et varslet energisjokk. Men det var viktig å lage en artikkel på det og minne folk om det, fordi nå er jo altså, kraftbransjen insisterer jo fortsatt på å si at disse kraftkablene til England og Tyskland, de er en del av vårt energisikkerhet, altså forsyningssikkerhet. Og det er jo blank løgn, fordi Norge hadde forsyningssikkerhet i 100 år uten disse kablene, så de driver og lyver hele tiden, og det, for å forsvare dette vanvittige energisystemet som de nå har bygd opp og endelig fått i stand etter 100 års forsøk. Fordi kraftbransjen vil gjerne tjene mer penger, og det er jo ikke noe gærent i å tjene mer penger på det du produserer, det vil jo de fleste, men problemet er jo at de tar jo ikke noe samfunnshensyn i dette i det hele tatt, og etter 100 år så har de altså endelig fått det som de ville da. Og resultatet det merker jo folk på strømregningen sin.
Ja, det kan du jo trygt si, men altså, hva var det de ville for 100 år siden? Er det så likt som det som har blitt gjennomført?
Nei, altså, det var en kraftkonferanse i Berlin i 1930, hvor Norge var veldig sterkt til stede. Denne kraftkonferansen den handlet jo da om det samme som er problemet i dag. Det er at Europa er et stort kontinent med lite energireserver som sådan. Nå står det jo selvfølgelig på kull i drøssevis og bøttevis, men det er jo ikke alle land som gjør det. Og Europa har alltid egentlig hatt et energiproblem. Og det har ikke Norge. Sånn at tanken om at liksom Norge kan overføre kraft til Europa for å redde Europa, den er veldig gammel. Og den kom jo da først og fremst fra den norske kraftbransjen, som selvfølgelig var et veldig lukket marked, hvor man tjente 30 øre og 10 øre, 20 øre per kilowattime. Og det er jo mye bedre om man tjener 2 kroner per kilowatten. Da tjener man mer penger. Så de ønsket alltid å bygge kraftkabler til Europa for å eksportere bare mer og mer strøm. Og det er jo veldig godt dokumentert da, fra denne konferansen i 1930 i Berlin. Mm. Så tanken om at Norge som et batteri for Europa, den er altså ikke ny hvis noen tror det, den er 100 år gammel.
Ja, det var jo synd det bare tok 100 år da. Skulle gjerne tatt 500 år, eller for alltid, spør du meg. Men ja. Er det noen vei ut av dette, Kent? Er det noen vei ut av dette Norge som batteri?
Nei, altså jeg sitter jo her og koser meg med regjeringens klimastatus og plan. Dette er særlig vedlegg til proposisjon S1-2223. Veldig koselig, og dette er ordentlig thriller. Eller det vil si, du skulle tro at den kom fra lukket avdeling B, fordi det er altså så absurd at du tror nesten ikke det du leser. Men klimasaken er så gjennomgående, og den er så altomfattende, at alle andre hensyn med virke. Og det er klart at det, når Norge fikk en egen klimalov, altså lov om klimautslipp eller hva den heter, så har jo dette blitt lovfestet at politikere skal gjennomføre Parisavtalen. Og politikere på Stortinget kan ikke si nei til det, for de må jo følge norske lover. Sånn at alle sammen må egentlig være med på dette bandittspillet og bare gjøre som EU og FN og WWF og klimaindustrien sier. Altså bare, så å beskytte det nye systemet, den nye politikken, det har mye, mye større høyere prioritet enn folks økonomi og næringslivets økonomi. Det spiller ingen rolle i forhold. Så hvis man tror at regjeringen liksom vil si «Å ja, vi tok feil, dette var dumt», nei, da går vi tilbake til systemet som fungerte i 100 år, da skjønner man ingenting av hva som foregår.
Men har du en smakebit til oss fra denne thrilleren skrevet på lukket avdeling B, eller?
Ja, altså, her skal det landes i Landbruks- og matdepartementet i fremlegg om øving på 87 millioner kroner til etablering av Bionova, som skal lage aktivitet innenfor, som skal liksom lage så bøndene skal nå klimamålene da. Og så er det jo veldig mye om sauer og husdyr som fiser. Det er jo ferdig med å rydde, du skjønner. Det som gjør det til lukket avdeling B, det er jo at man hele statsapparatet nå, det er jo i praksis innsett for å jakte på nisser, så små nisser som mulig. Altså, hvert eneste kilo med CO2 som slippes ut, det er noe status for grundige studier og grundig gjennomgang. Fordi hver eneste kilo vi kan kutte av CO2, jo bedre er det. Det spiller ingen rolle hva det koster, altså. Så hele statsapparatet i Norge, det er manisk besatt av å finne den eneste bitte lille CO2-utslippet som kan nå, metan og alt mulig rart. Så det er helt, altså, folk skjønner ikke hvor altomfattende dette faktisk er.
Men Kent, tror du noen har fortalt dem at planter og trær og sånn, they prosper når det er mye CO2 i lufta?
Altså, Norges skoger har jo vokst med, har jo økt. Det har tredoblet seg nå de siste 100 år på grunn av den økte CO2-en i lufta. Så det er klart at, men når man studerer da tallene innenfor klimasaken, så innenfor klimapolitikken, så ser man at opptak av CO2 i norske skoger er jo ikke tatt med i norsk klimaregnskap. Dette er en kjempeskandale. Og samtidig så ser vi at utslipp av norsk CO2 fra den gassen og oljen vi leverer, den tillegges jo Norge som CO2-utslipp. Så det betyr at når vi, etter hva jeg kan se, og hva WWF sier, altså World Wildlife Fund, for jeg hadde en diskusjon med dem i går, så sier de at gassnæringen er jo en bidrag til CO2, så sier jeg at det kan ikke først eksportere gassen vår til Tyskland, som så har CO2-en på sin CO2-regnskap. Og så skal vi ha dem på vårt CO2-regnskap også. Det er dobbelt bokholder i seg. Det er jo en juks, så da fikk jeg ikke noe svar. Men altså, alle tallene, altså, folk må være klare over en ting. Det er jo at det finnes ikke noen sikker måte å beregne et lands CO2-utslipp på. Altså, tallene er bare synsing. De har bestemt seg for at det er som å spille Tommyball hvor stillingen er Q12. De har bare bestemt seg for at dette er de riktige tallene, men det er jo ikke det. Det er jo bare fjas. Altså, og de kan jo beregne dette på kilogram omtrent, og folk tar jo dette for god fisk, at sånn er det. Men hvis vi ser på Norges utslipp og tar vekk det vi slipper ut i gass- og oljesektoren, for det er jo ikke vi som slipper ut det. Vi kan jo bare beholde gassen for den saks skyld og proppe igjen brønnene. Hvis vi ser på og tar vekk det, og tar alt CO2-en vår opp i skogene, og tar det regnskapet inn, at skogen tar opp CO2 vi slipper ut, hvis man er bekymret for den slags, ja, så ville jo ikke Norge trengt å gjøre noe klimatiltak i det hele tatt. Altså, det ville antageligvis gått nær null. Eller så ville Parisavtalens mål på 55% kutt være hvertfall oppfylt. Så vi trengte altså ikke bruke en krone på klimatiltak frem til 2030.
Men Kent, da hadde jo ikke våre politikere fått noe prestisje. Nå ødelegger du jo for dem.
Nej, och det är detta som liksom är så viktigt att märka sig både vid CO2-utsläppstallene och vid klimapolitiken och också vid strömpolitiken är att detta handlar inte om fakta, för folk tror att ja men hvis vi bara presenterar fakta så vill ju politikerna säga nej nå ja väl vi tog fel. Men detta handlar inte om fakta, det handlar om makt, det handlar om pengar, om prestige och så som jag skriver om idag min glimrende bok Ett varslet energisjokk och pengemølla bak. Så folk må lese seg opp og forstå, fordi dette er så komplekst, og det er så sleipt, og det er den største, hva skal vi si, det er den største økonomiske boblesvindelen siden 2008. Altså finanskrisen og Lehman Brothers og alt dette, bare at denne krisen er mye større, fordi Lehman Brothers var avhengig av private penger, kom inn i bobla for å blåse den opp. Men denne boblen, altså klimaboblen, den er jo avhengig av, den får jo offentlige penger for å blåses opp. Og det er endeløst med offentlige penger. Og det betyr at denne bobleøkonomien blir bare større og større og større og større og større. Og det er den politikerne ønsker å forsvare og beskytte. Det er det som er det viktigste nå, at dette ikke kollapser. Alt annet er helt likegyldig. At Hadeland glassverk går konkurs, at bedrifter går konkurs, at folk mister jobbene sine, og at folk ikke får varme opp boligene sine, det spiller ingen rolle for politikerne. Det må folk være tindrende klare over. Det er dette som er viktig. Dette er det eneste som er viktig i norsk politikk i dag.
Men Kent, mens regjeringen jager nisser, små nisser, så kan jo folk der hjemme, du der hjemme, kan være nisse og gå til bokhandelen eller på dokument.forlag.no, så kan du klikke igjen boken til Kent. Det er en perfekt julegave.
Perfekt julegave. Så må jeg bare si at og så bare gjenta hva Aubert sa da i Norge, at vi var villige til å eksportere energien, altså. Det han sa det var at den elektrokemiske industrien i 1930 var 17 personer per 1000 kilowatt. Mens tallet personer som fikk sitt levebrød fra kraftindustrien, det var 45 personer per 1000 kilowatt. Og det betyr i praksis at det er 22 ganger flere ved eventuelle krafteksportasjoner som da bevarer jobben sin. Sånn at som man sa, strømeksport gir kraftselskapene høyere inntekter, men samfunnet få arbeidsplasser. Å beholde strømmen selv gir strømselskapene lavere inntekter, men samfunnet vesentlig flere arbeidsplasser. Og det tjener samfunnet mye mer på. Dette sa Albert Einstein i 1930. Og dette gjelder fortsatt i dag. Det er helt åpenbart. Det er mye bedre at vi beholder kraften og sier til EU, hvis dere vil ha billig kraft, da må dere ta med fabrikkene hit og lage arbeidsplasser her. Enn at da vil samfunnet generelt få mye høyere inntekter enn at når kraftselskapene da eksporterer, og de tjener veldig mye penger, men det blir da veldig få. Så politikken som føres er ren galskap, og den går ikke opp matematisk engang. Og dette har man visst i 100 år. Så det Støre driver med, det er ren sabotasje mot sitt eget land.
Takk, Kent. Ikke de mest hyggeligste ord å avslutte på, men sannheten må jo komme fram. Takk for at du kom på i kveld.
Ingen andre forteller jo sannheten, så da må vi jo gjøre det. Husk å vipse.
Jeg står i Oslo fredag 11. november. Det var 14 grader ute i byen i dag, og da vil alle ha deg til å tro at det er så gærlig med klima. Det er all den eksosen som de slipper ut på Tynset og Alvdal og på Vestlandet som er skyld av dette. Nei, det er ikke det. Det er løgn og bedrag. Derfor må dere merke dere denne boka. Det er usikker vitenskap. Det sier Stephen E. Koonin, som er en av verdens beste på fysikk. Beregningsfysikk, som er selve hjertet i alle disse klimaspådommene som vi overveldes av hver dag. Denne boka er i salg fra i dag, fredag 11. november, og den kommer jo til å være i salg helt frem til jul, så her vet dere hva dere skal gi den klimafanatiske naboen, svogeren, onkelen, eller fetteren, eller nevøen til jul. Kjøp! Sikker vitenskap.
Av annet klimanytt fortsetter klimapøbler å forsøke å ødelegge verdifull skjønn kunst. Denne gangen ved å helle en svart væske på et kjent maleri av kunstneren Gustav Klimt. Og en person forsøkte å lime seg fast i beskyttelsesglasset. Hva dette skal gjøre for CO2-kvoten, det er jeg litt grann usikker på. Personlig så ville jeg nok kanskje heller foreslå at de kan holde pusten for å redusere eget bidrag. Vi er jo tross alt 8 milliarder mennesker på kloden i dag. Glimt, og en person forsøkte å lime seg fast i beskyttelsesglasset. Hva dette skal gjøre for CO2-kvoten, det er jeg litt grann usikker på. Personlig så ville jeg nok kanskje heller foreslå at de kan holde pusten for å redusere eget bidrag. Vi er jo tross alt 8 milliarder mennesker på kloden i dag.
Hei alle sammen. En kveld i stugen. Jeg sitter og glor. Atomisten Snikker Andersen som skal gi dere et lite julegavetips. Du skjønner det at jeg har snikret en bok til alle sammen. Og den er full av treverk og papir og masse ord. Og du skjønner det at det er en sånn bok. Det er å gi bort fornuft til julaften, og da kommer alle sammen til å få boka, vet du. Og så pakker de opp, og så sier de, nei, men så hyggelig når vi fikk litt fornuft til jul. Så slipper vi å være redd for at jula går under, for jula går ikke under. Jeg håper ikke den gjør det, i hvert fall før jul, for det blir jo veldig trist da. Jævlig trist. Men så denne boka, den var kjøpet i bokhandelen. Da blir jeg glad. Da blir det jul igjen, også hos alle sammen. Hva er den lyden? Det er klimatrollet som kommer.
Når pengene i statskassens kisser klinger, velgerne vekk fra Arbeiderpartiet springer. Ja, for krisemøtet ble det mandag ettersom Arbeiderpartiet stuper på målingene. Arbeiderpartiet er nede i 16,9% på siste meningsmåling, og sammen med LO så skulle de få orden på sakene. Eller ikke. Den lave oppslutningen skyldes nemlig alle andre faktorer enn ham selv, mener Støre. For statsministeren har vanskelig for å tro at ledelsen i partiet gjør noe feil, og mener at den lave oppslutningen må skyldes det faktum at det er krevende å få frem Arbeiderpartiets politikk når folk har det vanskelig. Jonas, det er Arbeiderpartiets politikk som er årsaken til at folk har det vanskelig. Dette er for dårlige tall. Mange velgere går til gjære og er usikre på AP. Vi må ut og møte velgerne, snakke med dem, lytte til erfaringene de gjør. Det er det du sier. Men er du egentlig interessert i det? Nei, du er ikke det. For du sensurerer jo vekk kritiske spørsmål fra Facebook-siden din. Jonas, velgerne hører ikke etter hva du sier lenger. De ser på hva du gjør. Og du jager rikfolk ut av Norge og over til Schweiz. Du øker skattene. Du skatter i hjel næringer slik at folk mister jobben. Du er mer opptatt av Ursula von der Leyens meninger enn velgernes. Og derfor er du på 16,9%, som etter min personlige mening er alt for høyt. Null skulle dere vært på. Og Jonas, du skal få et gratis råd fra meg, men bare denne ene gangen. Sett nordmenn først, så kommer velgerne tilbake. For når ideologien i folkets ører ringer, og den totalitarismen bringer, klippes frihetens vinger, og gleden ut av kroppen forsvinner. Dagens konklusjon er at julen er stjålet av woke-kirken. Hvis kirke ikke tåler det menneskesyn og verdigrunnlag deres en gang suksessfulle samfunn var bygget på. Derfor ekskluderer de i inkluderingens navn. Ja da. Inkludering er også et begrep i vår Newspeak-ordbok. Det er ikke lov til å ha flere guder enn mangfold, kjønnsidentitet og klima. Derfor må verdens skaper presses ut. Men frykt ikke. Når fornuften en gang vinner, de falske guder ut av folkets hjerner springer. Ja, velgerne rømmer fra Arbeiderpartiet og kanskje ikke raskt nok for oss, men nok til at krisen denne gang rammer dem selv. For deres oppfyllelse av en våt drøm fra 1930 setter også enhver advarsel til liv. Og den ulykke de påfører folk vil snart bli deres egen. Du kan bidra til å fremskynde prosessen, ja, for det aldri for sent å begynne å tenke selv. Del rett på sak slik at flere oppdager at det finnes flere sider av en sak. Hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.